Hai Sobat Nusantara, bersama saya Nurdian Sadalijo dalam program Bincang Masyarakat Adat yang mengupas topik seputar masyarakat adat. Undang-Undang Masyarakat Adat adalah mandat dari Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus janji Presiden Joko Widodo kepada masyarakat adat. Meski begitu, perjuangan menghadirkan undang-undang tersebut tidaklah mudah. Aman dan berbagai kelompok masyarakat sipil telah mengajukan draft rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat sejak tahun 2009. Namun, sampai saat ini, mengapa Indonesia tidak kunjung mengesahkannya? Padahal, kehadiran Undang-Undang Masyarakat Adat justru dapat menjadi jalan keluar bagi rentetan persoalan, mulai dari sengketa lahan, perampasan wilayah adat, hingga pelanggaran hak masyarakat adat di Indonesia. Pada edisi ini, podcast Radio Gaung Aman dalam Bincang Masyarakat Adat bersama Muhammad Arman menghadirkan topik urgensi Undang-Undang Masyarakat Adat. Di Indonesia, jumlah populasi masyarakat adat diperkirakan mencapai 40 sampai 70 juta warga adat, di mana 20 juta diantaranya menjadi anggota aman. Istilah masyarakat adat adalah padanan dari indigenous peoples. Masyarakat adat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Masyarakat adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, serta lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat sebagai komunitas adat. Keberadaan masyarakat adat pun diakui dan dihormati oleh konstitusi. Bang Arman, berbicara tentang situasi masyarakat adat saat ini tampaknya begitu beragam ya, dan kita bisa mencoba melihatnya dari berbagai hal. Tapi di Indonesia, masyarakat adat itu kerap menjadi sasaran atas stigma, diskriminasi, konflik, kekerasan, perampasan wilayah adat, bahkan kriminalisasi. Nah, kalau menurut Bang Arman, mengapa itu bisa terjadi dan apa yang membuat masyarakat adat di Indonesia itu rentan menjadi korban tindak pelanggaran hak asasi manusia?
Ya, terima kasih, Bung Dian. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa di kita, di Indonesia itu adalah satu entitas bangsa yang sangat beragam gitu ya. Keberagaman itu salah satunya adalah ada di pada masyarakat adat. Nah, kita tahu bahwa negara kita itu terdiri dari suku-suku, kemudian juga ragam etnik dan seterusnya. Dan kalau kita bicara dalam konteks masyarakat adat, mengapa kemudian sampai hari ini mereka sering mendapatkan stigma, kriminalisasi dan seterusnya, itu karena memang itu berangkat dari satu situasi pengakuan setengah hati masyarakat adat. Di dalam berbagai instrumen hukum kita yang mengatur tentang masyarakat itu selalu diikuti dengan pengakuan-pengakuan bersyarat. Ya, jadi betul disebutkan negara mengakui dan menghormati hak masyarakat adat, tetapi dia mesti diikuti dengan persyaratan tertentu. Misalnya, diatur dalam undang-undang, sesuai dengan prinsip NKRI, kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, dan lain-lain. Jadi ada tiga sebenarnya yang selalu diikuti dalam persyaratan itu. Pertama itu perlu pengakuan dari konteks sosiologis, kemudian dari sisi hukum, kemudian dari sisi aspek filosofisnya.
Nah, dengan mekanisme seperti itu, apakah kemudian pengakuannya yang bersyarat kepada masyarakat adat itu kemudian menimbulkan berbagai persoalan, Bang Arman?
Kita tahu bahwa masyarakat adat itu telah ada jauh sebelum terbentuknya Indonesia sebagai satu negara. Dan kalau kita kemudian mau merujuk ke belakang sedikit, nah, perbincangan soal masyarakat adat itu telah diatur gitu ya, diperbincangkan secara serius oleh para pendiri bangsa di dalam sidang-sidang BPUPKI. Nah, salah satu yang saya catat misalnya adalah bagaimana kemudian Yamin dan Supomo itu dua tokoh yang secara gamblang gitu ingin mendudukkan bahwa masyarakat adat itu adalah satu entitas yang telah ada seluruh Indonesia ada, dan mereka juga memiliki sistem pemerintahan, mereka memiliki kedaulatan gitu ya, dan mereka juga mampu menjalankan konsep-konsep pemerintahan seperti yang sesungguhnya kita anut sekarang. Itu dari sisi aspek pemerintahannya. Dari sisi ekonomi sebenarnya, dari kalau kita bicara dalam konteks demokrasi ekonomi, Hatta itu sebagai arsitek pasal 33 yang bicara soal hak bangsa negara itu justru mencontohkan bahwa kalau kita mau belajar soal bagaimana konsep demokrasi ekonomi kita itu, maka kita mesti belajar pada masyarakat adat. Jadi konsep itu adalah bicara pada kolektivitas. Ujungnya adalah kalau kita mau perluas konsep ini, maka sebenarnya Hatta hendak mendalilkan bahwa itu bicara soal konsep kedaulatan rakyat gitu ya. Kalau ditanya apakah pengakuan bersyarat itu berdampak, iya pasti, karena pengakuan bersyarat itu memaksa kemudian masyarakat adat itu untuk mengikuti langgam hukum yang tersedia saat ini. Misalnya adalah selalu juga ada pandangan begini, masyarakat adat itu kan dia berubah ya sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Jadi itu adalah sebuah keniscayaan, perubahan sesuai itu suatu keniscayaan. Ada juga banyak kemudian pandangan, termasuk yang diatur di dalam peraturan perundangan kita itu, bahwa kalau masyarakat adat itu sudah berubah dari kehidupannya, dari kebudayaannya, misalnya dia sudah menggunakan handphone, menggunakan teknologi itu bukan lagi dikategorikan masyarakat adat. Nah, padahal kan menurut saya, kalau kita bicara masalah itu, bukan melihat itu, tapi yang kita mau lihat adalah bagaimana kemudian dari aspek historisnya, bagaimana dari aspek sosiologisnya, dan bagaimana kemudian negara berkewajiban itu untuk melindungi hak-hak masyarakat adat secara utuh gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengakuan bersyarat itu kemudian diikuti di dalam setidaknya 32 peraturan perundangan saat ini. Nah, masing-masing peraturan perundangan itu mempersyaratkan kriteria masyarakat yang berbeda sebagai subjek hukum dan juga objek hak yang berbeda. Contoh, kalau kita bicara misalnya dalam konteks pengakuan hutan adat, maka oleh rezim Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang 41 tahun 1999 itu, maka dia harus diatur dengan perda misalnya. Dan meskipun perdanya sudah jadi, maka itu pun juga harus diikuti dengan persyaratan lain. Harus ada pengusulan, dan itu panjang. Pada konteks yang lain misalnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja misalnya. Memang benar, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang yang lain tadi sebutnya itu disebutkan bahwa masyarakat adat itu diakui keberadaannya. Tapi selalu ada persyaratannya. Misalnya, dalam klaster pengadaan tanah untuk kepentingan umum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu, disebutkan jika ada proses-proses pembangunan yang hendak masuk di dalam satu wilayah adat, maka masyarakat adat itu dapat dikategorikan sebagai pihak yang berhak. Tetapi, untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang berhak, itu kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu disebutkan bahwa dia harus diatur dulu dengan perda, diatur dengan perda. Nah, ini situasi yang sulit, karena proses pengakuan lewat perda maupun produk hukum daerah lainnya itu, apakah dia SK, apakah dia perbub, apakah dia perwali, dan seterusnya itu bukan hal yang mudah. Karena itu adalah proses politik ya, legislasi daerah.
Perancangan draft RUU Masyarakat Adat dilakukan pertama kali pada 2009. Tahun 2012, RUU Masyarakat Adat diusulkan ke DPR RI, namun gagal ditetapkan. Pada 2014, RUU Masyarakat Adat kembali berproses. Presiden Joko Widodo kala itu mengadopsi tuntutan masyarakat adat ke dalam nawacita, termasuk pengesahan RUU Masyarakat Adat. Tetapi, hingga masa kepemimpinan yang kedua, janji itu tak kunjung ditepati. Sejak 2019, inisiatif RUU Masyarakat Adat kembali dilanjutkan.
Jadi di lapangan, masyarakat adat menghadapi situasi yang sulit terkait dengan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia. Tapi di sisi lain, ketika hak masyarakat adat atau keberadaannya sudah diakui oleh konstitusi negara kita dan juga diatur oleh berbagai peraturan perundangan yang sektoral dan tumpang tindih, bagaimana kemudian kehadiran undang-undang yang khusus untuk masyarakat adat, kita sebut saja undang-undang tentang masyarakat adat, itu bisa mengatasi segala persoalan tersebut, Bang Arman?
Ya, pertama saya ingin menegaskan bahwa kehadiran undang-undang masyarakat adat itu adalah mandat konstitusi. Karena dia mandat konstitusi, maka kewajiban negara lah untuk menjalankan mandat itu. Yang kedua, kehadiran undang-undang masyarakat adat sesungguhnya itu tidak hanya untuk kepentingan masyarakat adat, tapi itu untuk kepentingan kebangsaan. Kita bicara soal keindonesiaan. di dalam narasi-narasi yang kita bangun, baik di dalam naskah akademik maupun di rancangan undang-undang masyarakat adat yang diusulkan oleh AMAN dan gerakan masyarakat sipil, gitu ya, terutama di koalisi kawal urusan itu, sebenarnya ada beberapa tujuan. Salah satunya adalah bagaimana memastikan masyarakat adat itu hadir sebagai warga negara yang utuh di dalam republik ini. Kita sebenarnya mengharapkan bahwa undang-undang ini bisa sebenarnya menjembatani, gitu ya, menjembatani pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak masyarakat adat. Jadi ada banyak sekali pandangan yang menyatakan bahwa masyarakat itu anti investasi. Saya ingin membantah soal itu. Sebab di dalam konteks kita bernegara, investasi itu penting. Tetapi yang perlu dicatat secara pasti adalah bahwa semua investasi itu jangan sampai mengeksklusi hak-hak warga yang lain, termasuk masyarakat adat. Yang ketiga adalah kita ingin memastikan bahwa kehadiran undang-undang masyarakat adat ini itu ingin memutus mata rantai pengakuan bersyarat itu yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Karena itu, di dalam undang-undang masyarakat adat itu kita merumuskan satu klausul yang menyatakan bahwa semua pengaturan tentang hak masyarakat adat di dalam 32 peraturan perundangan itu dinyatakan tidak lagi berlaku dan dia tunduk pada undang-undang masyarakat adat nanti kalau disahkan. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting menurut saya adalah ini berkaitan dengan investasi, begitu ya. Jadi kehadiran undang-undang besar ini justru itu akan menciptakan iklim dan kenyamanan investasi bagi semua pihak dan berkeadilan tentu saja.
Nah, ini draft rancangan undang-undang masyarakat adat telah disusun dan didaftarkan oleh AMAN bersama masyarakat adat dan berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya itu sudah lebih dari satu dekade. Nah, ini apa yang membuat pengesahan RUU ini menjadi begitu terhambat? Padahal kita tahu Presiden Joko Widodo sejak awal telah berjanji untuk segera menghadirkan undang-undang masyarakat adat sebagai mandat dari konstitusi kita ya.
Pada periode pertama Jokowi itu kan narasi soal keberpihakan terhadap masyarakat itu kan sangat kuat ya. Salah satunya itu bisa kita temukan di dalam nawacita gitu. Di dalam nawacita itu kan disebutkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi JK itu akan melakukan satu proses yang memastikan hak masyarakat terakomodasi. Misalnya bagaimana memastikan kelanjutan pembahasan RUU masyarakat adat menjadi undang-undang. Nah, di dalam periode pertama Jokowi itu kemudian RUU ini masuk dalam prolegnas. Tapi sayang hingga masa sidang DPR ini di periode pertama Jokowi itu tidak disahkan ya. Tidak ada DIM. DIM itu adalah daftar inventarisasi masalah. Nah, DIM ini syarat mutlak untuk pembahasan satu rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Jadi, saya ingin menyatakan bahwa kegagalan pembahasan RUU masyarakat itu sampai ke pengesahan itu karena ketidakseriusan baik oleh institusi DPR maupun pemerintah dalam pembahasan RUU masyarakat ini. Dalam surat yang ditandatangani oleh Menteri Cahyokumolo itu menyatakan bahwa undang-undang masyarakat itu belum terlalu penting. Pertama, karena menurut Menteri Dalam Negeri waktu itu bahwa sudah ada banyak peraturan perundangan yang mengatur soal masyarakat adat. Kita sudah balas suratnya itu ke Kemendagri dan juga ke Presiden waktu itu. Kita bilang, betul bahwa memang banyak undang-undang yang mengatur tentang masyarakat adat. Tapi justru karena kehadiran undang-undang inilah yang menyebabkan masyarakat adat itu sulit menikmati hak asal usulnya. Karena dia diatur secara sektoral. Belum lagi cara bekerja institusi negara yang sektoral juga, yang ego sektoral itu. Dia tidak terintegrasi dan seterusnya. Yang kedua adalah, dia menyatakan di dalam surat tersebut bahwa undang-undang masyarakat adat itu kalau disahkan itu akan membebani APBN. Dan itu kita jawab lewat satu studi polisi ekonomi yang dilaksanakan oleh AMAN bekerjasama dengan UPB, Universitas Indonesia, dan UNPAD waktu itu. Nah, temuan itu menurut saya sangat menakjubkan ya, karena lewat satu kajian yang sangat ilmiah itu menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat adat itu bisa mandiri tanpa bantuan investasi sekalipun kalau hak mereka terutama atas wilayah itu diakui dan dilindungi. Di dalam kajian tersebut menunjukkan pula bahwa pendapatan masyarakat itu jauh lebih tinggi dibanding UMR.
Nah, Bang Arman, saat ini rancangan undang-undang tentang masyarakat adat kembali masuk ke DPR di periode yang sekarang. Buat banyak kawan kita atau kelompok masyarakat sipil lainnya yang mungkin belum mengupdate perkembangan RUU ini, boleh dikabarkan bagaimana kedudukan ataupun perkembangan RUU masyarakat adat di DPR? Dan juga materi-materi pokok apa saja yang saat ini ada di dalam draft yang terbaru atau sedang dibahas?
Oke, jadi RUU masyarakat adat itu saat ini masuk dalam prolegnas prioritas 2021. Jadi usulan RUU masyarakat adat itu diusulkan oleh fraksi Nasdem dan juga fraksi PKB, ya, dua fraksi waktu itu. Tetapi memang dari awal yang mengawal RUU ini itu adalah sejak 2014 itu adalah fraksi Nasdem, ya. RUU masyarakat ini kan tidak carry over, ya. Tidak carry over artinya tidak otomatis masuk dalam prolegnas prioritas. Jadi dia mesti dibahas dari awal lagi. Tapi sayangnya adalah agak lucu menurut saya, karena disebutkan tidak carry over dari sisi proses politik legislasi, tetapi isinya RUU masyarakat ini diadopsi dari proyek sebelumnya. Dan itu banyak banyak masalah di sana dalam RUU itu. Dan itu kita harus sampaikan lewat lewat daftar inventarisasi masalah oleh AMA dan Koalisi Masyarakat Sipil. Sampai hari ini RUU masyarakat adat itu di tahun 2021 itu masih tertahan di DPR. Jadi sekarang ini sudah ada harmonisasi, sudah ada draft memang versi DPR, tapi belum dibawa ke paripurna sebagai usulan resmi DPR. Kan usulan itu baru resmi setelah ketok palu di paripurna, lalu kemudian DPR akan mengirimkan surat kepada Presiden dan meminta Presiden supaya menunjuk wakilnya untuk membahas RUU masyarakat ini juga termasuk dengan DIM-nya. Kami mencatat dari sisi substansi itu ada banyak masalah di dalam rancangan undang-undang masyarakat adat. Di dalam draft asli RUU versi DPR itu disebutkan kan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat. Kita sudah menyampaikan argumentasinya ini berkali-kali, terminologi yang digunakan itu adalah masyarakat adat. Kenapa harus menggunakan masyarakat adat? Pertama itu adalah dari sisi konstitusi, itu sebenarnya untuk menjembatani dua istilah di dalam konstitusi yang disebut di dalam pasal 18B itu ayat 2, kesatuan masyarakat hukum adat, dan di pasal 28I ayat 3 ini disebut dengan masyarakat tradisional. Dua subjek ini disebutkan dalam konstitusi itu sebenarnya merujuk pada satu subjek yang sama yang disebut dalam masyarakat adat. Argumentasi kedua adalah kita ingin menyebutkan bahwa sebenarnya secara sosiologis istilah masyarakat adat itu jauh lebih diterima dan lebih mudah bagi masyarakat adat. Yang ketiga itu adalah bicara soal konsep masyarakat adat itu lebih inklusif dibandingkan menggunakan istilah masyarakat hukum adat yang pendekatannya rigid, kaku, dan seterusnya. Jadi dia tidak bisa mengakomodasi seluruh keberagaman masyarakat adat sebagaimana tadi kita sampaikan. Yang kedua itu secara substansi adalah yang menjadi soal itu ada satu pasal yang menyebutkan bahwa di dalam waktu tertentu 5 tahun kalau tidak salah di dalam rancangan undang-undang itu masyarakat adat itu akan dievaluasi keberadaannya dan hasil evaluasi itu bisa mengeluarkan satu rekomendasi yang menyatakan bahwa masyarakat adat itu hapus atau hilang. Nah ini sangat bertentangan dengan prinsip hak asal usul bagi masyarakat adat. Kenapa? Karena yang boleh menyatakan bahwa ada tidaknya masyarakat adat itu bukan karena undang-undang, tetapi dirinya lah sendiri yang menyatakan saya bukan lagi masyarakat adat karena berbagai banyak persoalan yang mereka hadapi. Nah selanjutnya itu undang-undang ini dalam rancangan undang-undang versi DPR itu justru membawa kita ke persoalan lama yang tidak akan menyelesaikan konflik, yang tidak akan menyelesaikan persoalan bagaimana proses pengakuan masyarakat adat yang mudah, murah, dan hasilnya legal, legitimate. Kenapa? Karena dia lewat prosedur yang panjang. Misalnya, pengakuan masyarakat adat itu lewat menteri. Menteri siapa? Itu menteri dalam negeri. Bayangkan ada dalam catatan aman saja saat ini, ada 2.000 sekian komunitas adat. Kalau hendak ditetapkan dengan menteri sampai kapan? Sampai kiamat pun tidak akan selesai. Nah, yang lain itu adalah ini absen soal bagaimana pengakuan masyarakat adat dalam konteks hak restitusi dan rehabilitasi. Kita tahu bahwa banyak persoalan masyarakat di masa lalu itu yang terjadi dan itu perlu direhabilitasi, perlu ada restitusi dalamnya. Bagaimana nasib hak perempuan adat misalnya dan anak di dalam sana. Dan kemudian yang paling penting adalah bahwa RU ini dalam kacamata kami di Aman itu dan koalisi ini justru tidak membuat masyarakat adat itu jauh lebih mudah untuk menikmati hak tradisionalnya. Itu justru akan menenggelamkan masyarakat adat gitu ya, karena situasinya yang rumit dan seterusnya.
Nah, Bang Arman, banyak pihak ataupun kawan-kawan di masyarakat sipil lainnya juga punya harapan bahwa Undang-Undang Masyarakat Adat kelak bukan hanya menjadi solusi bagi masyarakat adat saja, tetapi juga banyak sekali sektor lain yang berpersoalan di Indonesia. Nah, salah satunya adalah tentang konflik tenurial. Menurut Bang Arman sendiri, bagaimana Undang-Undang Masyarakat Adat ini kelak bisa menjadi alternatif solusi bagi Indonesia itu mengatasi masalah sengketa lahan yang sudah membelit kita selama berpuluh-puluh tahun?
Kita mengusulkan sebenarnya beberapa pasal-pasal substansi di dalam rancangan undang-undang yang sekarang ini. Pertama adalah bagaimana memudahkan proses pendaftaran hak atau pengukuhan masyarakat adat sebagai subjek hukum dan juga pengukuhan atas wilayah adatnya. Kalau kita punya tanah, kita mau mendaftarkan itu ke BPN untuk dapat sertifikat, maka prinsip pertama itu kan saya dulu sebagai pemilik tanah mengklaim bahwa saya punya tanah itu. Di dalam konteks masyarakat adat itu adalah self-identification gitu ya. Jadi itu sendiri-sendiri. Datanglah orang pemerintah memeriksa gitu ya, satu wilayah itu. Apa hubungan hukumnya antara seseorang misalnya, kalau kita bicara dalam konteks pendaftaran hak tanah itu, dengan tanah tersebut, di mana saya batas-batasnya, dan kemudian setelah selesai itu diumumkan kepada publik. Nah, kalau tidak ada protes, maka itu keluar sertifikat. Sederhana ini sebenarnya melihat bagaimana proses pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum maupun atas wilayah adatnya. Terhadap RUU sekarang itu tidak menjawab soal itu.
Ya, jadi saat ini kondisinya konflik masih terus menghiasi berbagai komunitas adat di segala penjuru Nusantara. Lalu sebetulnya pengakuan terkait dengan keberadaan masyarakat adat itu sudah ada di dalam konstitusi kita. Nah, tetapi kemudian masyarakat adat diatur oleh banyak sekali peraturan perundangan yang sifatnya sektoral, dan kini masyarakat adat terjerat pada tadi yang Bang Arman sudah utarakan, alur yang rumit, tidak pasti, dan juga mahal ya, lewat perda dan juga surat keputusan kepala daerah. Bagaimana kemudian Bang Arman melihat bahwa sebetulnya kehadiran Undang-Undang Masyarakat Adat ini bisa menjadi jalan keluar ataupun alternatif cara dalam mengharmoniskan kebijakan yang carut-marut di Indonesia, baik itu terkait dengan masyarakat adat maupun hal-hal lain?
Kalau kita mau berangkat misalnya soal bagaimana meletakkan masyarakat adat dalam konteks pemerintahan desa adat itu, maka harus clear dulu siapa subjek yang disebut dalam masyarakat adat. Kalau kita mau bicara misalnya bagaimana kelestarian hutan itu bisa terjaga dengan baik, maka kita tahu persis bahwa hutan-hutan yang masih tersedia saat ini, masih lestari itu, masih benar-benar hutan sebagaimana hutan seharusnya, itu ada di masyarakat adat. Kalau kita misalnya ingin meletakkan dalam konteks bagaimana mendudukkan pariwisata berbasis Nusantara, berbasis masyarakat itu, maka mesti diakui dulu masyarakat adatnya, karena mereka lah yang kemudian menjaga itu. Nah, ini sebenarnya jembatan gitu ya, bagaimana mendudukkan posisi masyarakat adat dengan pemerintah itu, sehingga itu bisa saling bersinergi. Jadi, undang-undang ini sebenarnya pada dasarnya adalah ingin mensinergikan gitu ya, antara proses pembangunan yang diciptakan oleh negara kita gitu ya, dan juga konsekuensi hidup di masyarakat. Belum lagi kalau misalnya kita bicara soal ketiadaan hukum dan ketidakpastian pengakuan masyarakat adat atas wilayah adatnya. Selama ini kan yang kalau kita bicara dalam narasi negara itu kan masyarakat adat itu baru ada ketika mereka misalnya hadir di negara lewat pakaian adat gitu ya. Ya, kita bisa saksikan di dalam seremoni-seremoni kenegaraan kita itu 17-an. Kasus Pupabu misalnya sebagai contoh yang terdekat gitu ya, yang mungkin masih lekat di memori kita. Tanggal 17 itu digunakan oleh Jokowi pakaian itu. Tanggal 18 kemudian pemilik dari pakaian adat itu, wilayah adatnya digusur.
Itu tahun lalu ya?
Itu tahun lalu. Ya. Tahun lalu. Atau misalnya kalau kita bicara soal masyarakat adat itu selalu dibuat dalam kesan eksotis gitu, lihat tarian misalnya. Atau bahkan kita dipertontonkan begini, kalau mau lihat masyarakat adat silakan ke Taman Mini Indonesia. Sana ada banyak bangunan tuh. Padahal sebenarnya ada sejarahnya tuh. Memindahkan bangunan dari tanahnya itu sama saja sebenarnya mencerabut gitu ya identitas dari keberadaan satu arsitektur itu, arsitektur itu tadi itu.
Jadi, tahun ini Jokowi kembali pakai baju adat dari masyarakat adat Kanekes, tapi ada komentar juga kritik dari Aman bahwa presiden memakai baju adat masyarakat adat Baduy, tetapi sikap dan kebijakannya tidak mencerminkan kehidupan masyarakat adat Baduy ya.
Ya, persis sekali. Jadi saya mau bilang begini, saya menangkap dua gestur di sana. Gestur pertama itu dari pemakaian baju adat itu, bisa jadi itu menjadi kode keras dari Jokowi supaya menteri-menterinya itu serius gitu ya membahas RUU masyarakat ini. Tapi ada kode kedua juga menurut saya gestur itu dengan adanya undang-undang cipta kerja dan juga revisi undang-undang minerba, sepertinya pemerintah kita Presiden Jokowi itu sedang merayakan gitu ya merayakan kemenangan atas lahirnya undang-undang cipta kerja yang akan mengeksklusi masyarakat adat dari tanahnya, dari wilayah adatnya.
Semoga itu yang pertama ya Bang Arman ya.
Semoga yang pertama, kita tidak berharap yang kedua gitu ya.
Nah, kalau kita berandai-andai Bang Arman, kelak undang-undang masyarakat adat ini betul-betul hadir dengan konten ataupun materi yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kawan-kawan masyarakat adat, Aman, dan juga masyarakat sipil lainnya. Apa yang kemudian akan terjadi? Apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat adat di Indonesia? Dan bagaimana bayangannya mereka bisa menikmati hak-hak mereka secara penuh?
Ya, kalau rancangan undang-undang ini ditetapkan dan itu sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat, maka itu bisa menjadi modal awal gitu ya. Modal awal di dalam memastikan lahirnya negara di tengah-tengah masyarakat adat. Tetapi tidak berhenti di situ sebenarnya. Jadi saya selalu bilang bahwa undang-undang itu adalah alat. Tahap keduanya adalah bagaimana memastikan institusi-institusi negara itu melaksanakan secara sungguh-sungguh dari undang-undang tersebut kalau ditetapkan. Saya kan biasanya kalau ke kampung-kampung itu suka duduk di dapur. Nah, di dapur itu ada 3 tungku gitu ya. 3 tungku tempat masak. Dan rata-rata itu selalu ada 3 tungkunya. Saya tanya ke mereka, Bapak, Ibu, ini kenapa dapurnya hampir seragam ya? 3 tungku gitu, dan ada tempat alternasi di atasnya. Dia bilang begini, 3 tungku itu sebenarnya maknanya dalam, nak. Saat itu bicara soal keseimbangan. Gitu ya. Keseimbangan ekologi dan juga sumber-sumber penghidupan. Jadi kalau misalnya kayu bakarnya tidak ada, gitu, maka itu bisa menjadi penanda bahwa ada kerusakan pada hutan mereka mengambil kayu, sehingga tidak ada. Atau misalnya kalau tidak ada bahan pangan yang hendak dimasak, itu indikasi bahwa ada hama misalnya, ada kerusakan sehingga mereka tidak bisa panen dan seterusnya. Nah, pada konsep lain misalnya di kampung saya misalnya di Kajang di Bulukumba itu, orang Konjo secara umum itu 3 tungku itu sama seperti bicara soal rumah panggung. Rumah panggung itu kan bicara 3 hal mendasar. Kalau rumah itu adalah kehidupan bawah tanah, kemudian rumah tengahnya itu adalah pola relasi antara sama masyarakat, dan ada tempat pangan di atas itu hubungannya dengan dunia atas. 3 tungku itu sebenarnya bicara soal prinsip 3 pilar bernegara. Ada wilayah, ada masyarakat, dan ada pemerintah. Dan dapur yang panci ikwal itu yang dimasak itu sebenarnya penerjemahan dari seberapa banyak sumber daya itu terdistribusi untuk pemerintahan rakyat. Jadi kalau pilar utamanya rakyat itu hilang, ya nggak ada lagi negara ini. Siapa yang mau dipimpin? Hutan.
Jadi pengesahan terhadap rancangan undang-undang tentang masyarakat adat ini sifatnya urgent ya. Dan keberadaan undang-undang masyarakat adat tentu saja bukan hanya mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat, tetapi juga pihak-pihak lain, termasuk juga pemerintah dari carut-marutnya kebijakan, dan juga korporasi, dan juga masyarakat sipil. Jadi undang-undang masyarakat adat ini urusan kita bersama ya Bang Arman. Nah, terus kemudian bagaimana publik dapat mendukung upaya percepatan terhadap pengesahan RUU masyarakat adat ini?
Sebenarnya dengan menghormati masyarakat adat, termasuk soal bahasa, soal tanah, soal macam-macam itu sebenarnya melestarikan soal keindonesiaan kita, soal kebangsaan kita, soal keberagaman kita. Karena Indonesia itu dia besar karena dia unik karena dia beragam, dan itu ada di masyarakat adat. Nah, bagaimana kemudian supaya publik bisa terlibat di dalam proses-proses mengkampanyekan RUU masyarakat adat? Teman-teman bisa terlibat misalnya dengan menandatangani misalnya petisi-petisi yang dibuat oleh Aman, menyebarluaskan informasi ini kepada publik mengenai situasi masyarakat adat. Kalau teman-teman misalnya di perkotaan atau teman-teman mahasiswa yang biasa ke camping misalnya masuk hutan-hutan, Anda selfie, Anda bisa menyatakan ini ke publik bahwa saya selfie di hutan adat milik masyarakat adat Baduy misalnya, atau milik masyarakat adat Kasepuhan misalnya. Anda bisa menikmati hutan ini kalau hutan ini masih tetap diakui dan masyarakatnya tetap eksis. Atau yang lain misalnya untuk kelompok-kelompok akademis misalnya, dan teman-teman mahasiswa itu adalah melakukan surat terbuka kepada pemerintah untuk segera mengesahkan RUU masyarakat adat. Dan percayalah bahwa lahirnya undang-undang masyarakat ini akan membuat kita semakin tangguh sebagai satu bangsa, semakin unik sebagai satu bangsa, karena bicara soal masyarakat itu bicara soal keberagaman, bicara soal keindonesiaan, dan bicara soal kebangsaan. Dan untuk menyelamatkan bangsa ini tentu saja lewat undang-undang masyarakat. Karena kita tidak ingin 50 tahun ke depan Indonesia itu hanya sekedar menjadi nama, menjadi kenangan, bukan lagi Indonesia seperti yang ada sekarang ini.
Sampai di sini program Bincang Masyarakat Adat oleh podcast Radio Gaung Aman, Suara Masyarakat Adat Nusantara. Sobat Nusantara dapat mendengarkan berbagai edisi dari program Bincang Masyarakat Adat serta program lain melalui Spotify maupun website kami di www.radio.aman.or.id. Jangan lupa untuk ikuti juga media sosial Radio Gaung Aman dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara untuk tetap terhubung dengan berbagai informasi tentang masyarakat adat. Masyarakat adat berdaulat, mandiri bermartabat. Sampai jumpa.
Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri bermartabat. Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman.